Assalomu alaykum. Bugun suhbatimiz mavsumga bog'liq. Ayni sovuq kunlarda yoshu qari birdek shamollash, gripp va angina kasalligiga chalinishga moyil bo'ladi. Biroq, anginani barcha fasllar kasalligi deyish mumkin. Angina yoki o'tkir tonzillit shamollash kasalliklari orasida eng ko'p uchraydigan turidir. Odatda angina bilan yosh bolalar va 30 yoshgacha bo'lganlar kasallanadilar. Kasallik yilning har qanday faslida uchrashi mumkin. Masalan, qish va kuzda tananing sovuq qotishi oyoqdan zax o'tishi tufayli. Yozda esa muzqaymoq yeyish yoki muzdek ichimliklar ichish natijasida anginani sotib olamiz. Kasallik og'ir kechishiga bodomsimon bezning kattalashishiga ko'ra bir necha turga ajratiladi. Anginaning eng yengil ko'rinishi kataral angina bo'lib, yutunganda tomoqda og'riqning paydo bo'lishi bilan boshlanadi.
Umumiy holsizlik, bosh og'rig'i, oyoq qo'lning zirqirab og'rishi kasallikning shu turiga xosdir. Bunda tana harorati 37.5 gradus Selsiyagacha ko'tariladi. Burun boshlig'i hamda tomoq shildiq qavatida yallig'lanish jarayoni chekadi. Bemorga o'rin ko'rpa rejimi tayinlanib, bo'yniga qizdiruvchi kompresslar qilish, ko'proq iliq suyuqliklar ichish, tomoqni eritma va damlamalar bilan chayish buyuriladi. Lukanar anginada esa yallig'lanish jarayoni bodomsimon bezlarning chuqurroq sohalarini egallaydi. Yutinganda tomoqda og'riq bo'lishi, yuqori, ya'ni 40 gradusgacha darajadagi bo'lgan isitma bodomsimon bezda sarg'ish, oq qarashlarning paydo bo'lishi kabi alomatlar kuzatiladi. Ba'zan bezlarni qarashlar butunlay o'rab oladi, ammo difteriyadan farqli bo'laroq bu qarashlar bezlardan tashqariga tarqamaydi va osongina ketkaziladi.
Pastki jag' ostidagi limfa tugunlari sezilarli darajada kattalashishi hamda og'rishi bu turdagi kasallikka xosdir. Bu turdagi anginani davolash ham kataral turidagidek bo'lsa-da, bemorga antibiotik hamda allergiyaga bo'lgan ta'sirchanlikni susaytiruvchi preparatlar qo'shiladi. Kasallik odatda 4-5 kun davom etadi. Bu davrda ko'rpa to'shak rejimiga rioya qilish hamda ko'p suyuqlik ichish asoratlarsiz davolanish shartlardan biridir. Anginaning eng og'ir ko'rinishi bu follikulyar turi bo'lib, streptokok bakteriyasi tufayli kelib chiqadi. Bunda yallig'lanish jarayoni faqatgina bodomsimon bezning o'zida emas, balki follikulachalariga ham o'tib ketadi. Umumiy salomatlari lunakar anginaning belgilari bilan bir xil bo'lib, faqat kuchliroq bo'ladi xolos.
Bodomsimon bez va uning atrofidagi to'qimalarning shishi va qizarishdan tashqari follikulyarning yiringlashishi natijasida sarg'ish dog'lar ko'rinadi. Kasallikning kechishi ham davolanishi ham lunakar turagidek bo'ladi. Bodomsimon bezni o'rab turgan kletchatkada kechadigan yallig'lanish jarayoni flegmonoz angina deyiladi. Bunda yallig'lanish jarayoni kletchatkaga bodomsimon bezdan yoki 8-chi tish atrofidan o'tadi. Odatda bu tishning yorib chiqishi qiyin bo'lganda bunday angina kuzatiladi. Bemorning tana harorati 40 gradusgacha keskin ko'tarilib, maza qochishi, ishtahaning yo'qolishi, uyquning buzilishi kuzatiladi. Jag' osti hamda iyak sohasi shishib, og'iz bo'shlig'ining chuqurog'ida shish va dungalaklar ko'rinadi. Bemor gapirishiga qiynaladi. Uning so'zlari noaniq va tushunarsiz chiqadi. Qadrli tinglovchilar, keyingi suhbatimizda angina haqida mukammal ma'lumotga ega bo'lasiz.